Post tio mi audis quasau grandan vocion de granda homa masso en la cielo dirantan Halleluja. La savo cae la gloro cae la potenzo appartenas al nia Dio, char verai cae justai estas liai iugioi. Char li iugis la grandan malchastistinon, quiu infectis la terron per siae malchastezzo, cae li venges la sangon di siae servistoi el cia mano. Cae duan foion ili diris Halleluja, cae sia fumo levigas por ciam cae eterne. Cae la dudec quar presbiteroi cae la quar creitajoi fales cae ador clinigis al Dio la sidanta sur la trono dirante Amen, Halleluja. Cae el la trono el iris vocio dirante Laudu nian Dion, ciui liai servistoi, vi ciui timas lin, la malgrandai cae la grandai. Cae mi audis quasau vocion de granda homa masso, cae quasau vocion di multai aquoi, cae quasau vocion de fortai tondroi dirantain Halleluja. Chala Signoro nia Dio, la plei potenza regias. Ni gioiu cae triumfu cae donu alli la gloron, char venis la exigio de la shafido cae lia exino sin pretigis. Cae estis donite al ci che ci sin vestu per bissino luma cae pura. Char la bissino estas la justajoi de la sanctuloi. Cae li diris al mi, scribu, felicei estas la invititai alla exigia festeno della shafido. Cae li diris al mi, tio estas la verae vortoi de Dio. Cae mi falis antau liai piedoi por ador clinigi ali. Cae li diris al mi, gardu vin, che vin tion ne faru. Mi estas conservisto cun vi, cae cun viae fratoi, ciui conservas la atteston di Jesuo, ador clinigiu al Dio, char la attesto di Jesuo estas la spirito de profetado.